5-րդ. Ընդհանրապես առաքինության, մասնավորապես Լուվրի մասին. Երկու ազնվականները առաջին պատահած մարդու ճանապարհը հարցնելով քայլեցին դեպի Ավերոն փողոց. Անցան Սեն-Ժերմեն-Լոկզերուա փողոցը ու շուտով հայտնվեցին Լուվրի մոտ, որի աշտարակներն արդեն սկսել էին մշուշվել վրա հասնող իրիկնային կիսախավարում։
«Ձեզ ինչ պատահեց?»
հարցրեց Կոկոնասը Լամոլին, որը հին ամրոցը տեսնելով կանգ էր առել ու սրբազան երկյուղածությամբ դիտում էր նրա բարձրացող կամուրջները, բարձր և նեղ լիկ պատուհանները, սրածայր աշտարակները, որ հանկարծ բացվել էին իր հայացքի առջև։
«Իսկապես ինքս էլ չգիտեմ», ասաց Լամոլը, սիրտը սկսեց խփել։ «Ես վախկոտ մարդ չեմ բնավ, բայց չգիտեմ ինչու այս պալատը ինձ թվում է շատ մռայլ. Եվ ասեմ, նույնիսկ սարսափելի»։
«Է, իսկ ես», ասաց Կոկոնասը, «ինքս էլ չգիտեմ ինչու, զարմանալիորեն ուրախ եմ. միայն թե մի քիչ փնթի եմ հագնված»,
շարունակեց նայելով իր ճամփորդական հագուստին։
«Բայց ոչինչ, մեկ է, տեսքս կտրիճի է. Եվ հետո ինձ տրված հրամանը պահանջում է միայն արագ գործողություն. Եվ քանի որ ես այդ ճիշտ կատարում եմ, ուրեմն ինձ լավ կընդունեն»։
Եվ երկու երիտասարդները շարունակեցին ճամփան, ամեն մեկը նոր արտահայտած իր զգացումներով պաշարված։ Լուվրը ուժեղ պահպանվում էր, պահակակետերը երևում է կրկնակի ավելացված էին։ Երկու ճանապարհորդները այդ տեսնելով սկզբում բավական շփոթվեցին, սակայն Կոկոնասը, որ արդեն նկատել էր, ինչպես դուքս դե Գիզի անունը թալիսմանի ազդեցություն է ունենում փարիսցիների վրա, մոտեցավ պահակներից մեկին և այդ ամենազոր անունը գործի դնելով հարցրեց, արդյոք չի օգնի իրենց Լուվր մուտք գործելու։ Այդ անունը զինվորի վրա կարծես ազդեցություն գործեց, սակայն նա հարցրեց Կոկոնասին, թե գիտի նշանաբառը։ Կոկոնասը ստիպված էր խոստովանել, որ նշանաբառը չգիտի։
«Ուրեմն հեռացեք», ասաց զինվորը։
Այդ պահին մի մարդ, որ խոսում էր պահակակետի սպայի հետ և որը լսել էր Կոկոնասի Լուվր մտնելու խնդրանքը, ընդհատեց խոսակցությունը և մոտեցավ նրան։
«Դուք ինչ ուզեք պարոն դե Գիզից»,
ասաց նա։
«Ես ուզում եմ նրա հետ խոսել»,
պատասխանեց Կոկոնասը ժպտալով։ «Անկարելի, դուք սթակավորի մոտ»։
«Բայց ես նամակ եմ ստացել, որ կամ Փարիզ»։
«Ահա, դուք նամակ ստացել»։
«Այո, և եկել եմ շատ հեռվից»։
«Ահ, դուք եկել շատ հեռվից»։
«Եկել եմ Պիեմոնտից»։
«Լավ, լավ, դա ուրիշ բան»։
«Ձեր անուն»։
«Կոմս Հանիբալ Կոկոնաս»։
«Լավ, լավ,
տվեք ձեր նամակ, պարոն Հանիբալ, տվեք»։
«Ահա, իսկապես մի սիրալիր մարդ գտնվեց»,
ասաց ինքն իրեն Լամոլը։ «Արդյոք բախտ կվիճակվի ինձ նման մեկին գտնել, որն ինձ ուղեկցի Նավարայի թագավորի մոտ»։
«Դե, տվեք ձեր նամակ»,
շարունակեց գերմանացի ազնվականը, ձեռքը մեկնելով Կոկոնասին, որը կանգնել էր դեռ վարանելով։
«Գրողը տանի»,
ասաց պիեմոնտացին, չկարողանալով վստահել կիսա իտալական իր խառնվածքով։
«Չգիտեմ արդյոք, իրավունք ունեմ»։ «Ես պատիվ չունեմ ձեզ ճանաչելու, պարոն»։
«Ես Պեմն եմ, դուքս դե Գիզի մարդկանցից եմ»։
«Պեմ»,
մրթմրթաց Կոկոնասը։
«Ես այդ անունը չեմ լսել»։
«Սա պարոն Բեմն է, պարոն ասնվական»,
ասաց պահակը։ «Արտասանությունը ձեզ շփոթության մեջ գցեց, ուրիշ ոչինչ. ձեր նամակը տվեք պարոնին, մի վախեցեք, վստահեք նրան»։
«Ա, պարոն դ Բեմը»,
բացականչեց Կոկոնասը։
«Ինչպես կարող եմ ձեզ չճանաչել»։ «Ինչ խոսք, իհարկե, մեծ ուրախությամբ, մեծ ուրախությամբ»։ «Ահա իմ նամակը»։
«Ներեցեք վարանումիս համար, սակայն պետք է զգուշանալ, եթե ուզում ես հավատարիմ լինել»։
«Լավ, լավ»,
ասաց դ Բեմը։ «Ձեզ մի նեղեք այդ ներողություններով»։
«Իսկապես, պարոն»,
ասաց Լամոլը իր հերթին մոտենալով։ «Քանի որ այդքան սիրալիր եք, բարի չեիք լինի իմ նամակն էլ հանձնելու, ինչպես այդ անում եք ընկերոջս համար»։
Ձեր անունը?
Կոմս Լերակ դը Լամոլ.
Կոմս Լերակ դը Լամոլ?
Այո.
Ձեզ չեմ ճանաչում.
Շատ պարզբան է, ես պատիվ չէի կարող ունենալ ձեզ ծանոթ լինելու, քանի որ օտարական եմ, և ինչպես Կոմս դը Կոկոնասը, եկել եմ այս երեկո շատ հեռվից.
Որտեղից եկել?
Պրովանսից.
Ու նամակ ունեք?
Այո, նամակ ունեմ.
Պարոն դը Գիզի համար?
Ոչ, նորին մեծություն Նավարայի թագավորի համար.
Ես Նավարայի թագավորի մոտ չի ծառայում,
չափազանց ծառը պատասխանեց Բեմը.
Ես ուրեմն չի կարող ձեր նամակ տալ.
Եվ Բեմը, կտրուկ շրջվելով Լամոլից, ներս մտավ Լուվրի դարպասից ու նշան արեց Կոկոնասին հետևելու իրեն. Լամոլը մնաց մենակ. Նույն այդ պահին Լուվրի մյուս դարպասից, զուգահեռ այն դարպասին, որով ներս մտան Բեմն ու Կոկոնասը, դուրս եկավ հեծյալների մի ջոկատ, մոտ մի 100 մարդուց բաղկացած.
«Ահա տես»,
ասաց պահակն իր ընկերոջը.
«Սա Էլդամյուին է իր հուգենոտների հետ. Սրանց դեմքերը փայլում են. Թագավորը նրանց խոստացել է մահապատժի ենթարկել ծովակալի վրա կրակողին.
Իսկ քանի որ դա այն մարդն է, որ սպանել է Դմյուի հորը,
որդին մի հարվածով երկուսի համար էլ վրեժ կլուծի». «Ներեցեք»,
ասաց Լամոլը դիմելով զինվորին. «Կարծեմ ասացիք, քաջ զինվոր, որ այս սպան պարոն Դմյուին է»։
«Այո, պարոն»։
«Եվ ովքեր են ուղեկցում նրան»։
«Նրանք աստված ուրացներ են, այդպես ասացի»։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց Լամոլը, ասես չնկատելով պահակի արհամարանքով ասվածը։ «Հենց այդ էի ուզում իմանալ»։ Եվ անմիջապես քայլեց դեպի հեծյալների հրամանատարը։
«Պարոն»,
ասաց մոտենալով, «իմացա, որ դուք պարոն Դմյուին եք»։
«Այո, պարոն»,
պատասխանեց սպան քաղաքավարությամբ։ «Ձեր անունը որքաչ հայտնի է բողոքական հավատքի կողմնակիցների մեջ. ինձ համարձակություն է տալիս դիմելու ձեզ, պարոն, խնդրելով ինձ մի ծառայություն մատուցել»։
«Ինչպիսի, պարոն»։
«Բայց նախ, ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու»։
«Կոմս Լերակ դը Լամոլի»։ Երկու երիտասարդները սիրալիր ողջունեցին միմյանց։
«Լսում եմ ձեզ, պարոն»,
ասաց Դմյուին։
«Պարոն, ես եկել եմ Էքսից, Պրովանսի նահանգապետ պարոն Դորիակի նամակով. այդ նամակը հասցեագրված է Նավարայի թագավորին, և շատ կարևոր ու շտապ լուրեր է պարունակում»։
«Ինչպես կարող եմ նամակը հանձնել»։
«Ինչպես ներս մտնեմ Լուվր»։
«Լուվր մտնելուց հեշտ բան չկա, պարոն»,
պատասխանեց Դմյուին։ «Միայն վախենում եմ, թե Նավարայի թագավորը այս ժամին շատ զբաղված է և չի կարողանա ձեզ ընդունել. բայց միևնույն է, թե կուզեք հետևել ինձ, ձեզ կհասցնեմ մինչև նրա հարկաբաժին. մնացածն արդեն ձեր գործն է»։
«Հազար շնորհակալություն»։
«Գնանք, պարոն»,
ասաց Դմյուին։ Դմյուին ձիուց իջավ, սանձը տվեց իր ծառայի ձեռքը, մոտեցավ վանդակապատին, պահակին ասաց իր անունը, Լամոլին տարավ ամրոց և բացեց թագավորի հարկաբաժնի դուռը։
«Ներս մտեք, պարոն»,
ասաց, «և ինքներդ տեսեք»։
Եվ Լամոլին գլուխ տալով դուրս եկավ։ Լամոլը մենակ մնալով սկսեց նայել շուրջը։ Նախասենյակը դատարկ էր, ներսի դռներից մեկը բաց էր։ Լամոլը մի քանի քայլ արեց ու հայտնվեց ինչ-որ միջանցքում։ Նա բախում էր դուռը ու ձայն տալիս, սակայն ոչ ոք չէր պատասխանում։ Մի զարմանալի խոր լռություն էր տիրում Լուվրի այդ մասում։
«Էլ ինչ էին ասում»,
մտածեց նա, «այստեղի շատ խիստ կարգի մասին. այս պալատում մարդիկ կարող են շրջել, ինչպես հասարակական հրապարակում»։ Նա նորից ձայն տվեց, բայց առանց արդյունքի, ինչպես առաջին անգամ։
«Լավ, շարունակենք առաջանալ»,
մտածեց նա։ «Վերջապես, որևէ մեկին կհանդիպեմ»։ Եվ շարունակեց քայլել միջանցքով, որը գնալով ավելի էր մթնում։ Հանկարծ իր ներս մտած դռան դիմացի դուռը բացվեց, և շեմքին երևացին երկու դրանիկ։ Ջահերը բռնած լուսավորելով, տպավորիչ, վեհաշուկ կեցվածքով, զարմանալի գեղեցկության տեր մի տիկնոջ։ Լույսն ընկավ ուղիղ Լամոլի դեմքին, որը քարացավ տեղում։ Կինը նույնպես կանգնած մնաց իր տեղում, ինչպես Լամոլը։
Դուք ինչ էիք կամենում, պարոն?
Հարցրեց նա երիտասարդին, և այդ ձայնը վերջինիս ականջին հնչեց որպես մի սքանչելի երաժշտություն։
Ω, տիկին,
ասաց Լամոլը հայացքը ցած գցելով։
Ներեցեք, խնդրում եմ, ինձ այստեղ է բերել պարոն դը Մյուին, որը հանձն է առել ուղեկցել ինձ մինչև այստեղ, իսկ ես որոնում եմ Նավարայի թագավորին։
Նորին մեծությունն այստեղ չէ, կարծում եմ նա իր աներորդու մոտ է,
սակայն նրա բացակայության դեպքում չէի կամենա ասել թագուհուն։
Այո, անշուշտ, տիկին, ասաց Լամոլը,
եթե միայն որևէ մեկը ինձ ուղեկցի թագուհու մոտ։
Դուք նրա մոտ եք, պարոն։
Ինչպես, բացականչեց Լամոլը։
Ես Նավարայի թագուհին եմ,
ասաց Մարգրիտը։
Լամոլի դեմքին հանկարծ սարսափի ու շփոթվածության այնպիսի մի արտահայտություն երևաց, որ թագուհին ժպտաց։
Ասացեք արագ, պարոն,
ասաց նա,
քանի որ ինձ սպասում են մայր թագուհու մոտ։
Օ, տիկին, եթե ձեզ սպասում են այդքան շտապ, թույլ տվեք ինձ հեռանալ, քանի որ անկարող եմ ձեզ հետ խոսել այս պահին։ Ես ի վիճակի չեմ հիմա երկու միտքիս կիրար կապելու։ Ձեր տեսքն ինձ կուրացրել է, ես այլևս չեմ մտածում, ես հեռանում եմ։
Մարգրիտը ողջ իր հմայքով ու գեղեցկությամբ մոտեցավ երիտասարդին, որ նակամա խոսել էր կատարյալ պալատական շողոքորթի նման։
«Ուշքի եկեք, պարոն»,
ասաց նա,
«ես կսպասեմ, և նրանք էլ ինձ կսպասեն»։
«Օ, ներեցեք ինձ, տիկին, որ հենց սկզբից չողջունեցի ձեր մեծության ամենայն հարգանքով, որ իրավամբ պետք է սպասեիք ձեր ամենախոնար ծառաներից մեկից,
սակայն…» «Բայց»,
շարունակեց Մարգրիտը,
«դուք ինձ իմ պալատական կանանցից մեկն էիք կարծել»։
«Ոչ, տիկին, այլ գեղեցկուհի Դիան դը Պուատիեի տեսիլը. Ինձ ասել են, որ նա հայտնվում է Լուվրում»։
«Պարոն»,
ասաց Մարգրիտը,
«այլևս կարելի է հանգիստ լինել ձեզ համար. դուք հաջողության կհասնեք արքունիքում. ասում էիք, ինչ-որ նամակ ունեք թագավորին հանձնելու»։ «Հիմա նրան տեսնելն անհնարին է, բայց միևնույն է, ո՞ր է նամակը. ես նրան կտամ. միայն շտապեք, խնդրում եմ ձեզ»։
Լամոլը միակնթարթում արձակեց իր բաճկոնակի քուղերը ու ծոցից հանեց մետաքսի մեջ փաթաթված նամակը։